Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg dat ek weer vandag met julle kan gesels rondom leierskapslesse en leierskapsbeginsels uit die woord uit. Ons het verlede week begin gesels oor 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, of die Korintiërsbrief wat Paulus aan die Korinte geskryf het. En ons het so bietjie gesê, maar ons wil vandag kyk na die gedeelte wat Paulus vir hulle geskryf het daar by hoofstuk 1 vers 18 tot einde hoofstuk 2. En ek wil eintlik vir jou lees vanoggend en dat ons bietjie kyk wat skryf Paulus daar in daai gedeelte eintlik. En net miskien 'n stukkie persoonlike terugvoering, ek lees al van dat ek kon lees 1970, 1972, 73 rond lees ek die Bybel. En so 20 jaar terug, toe die nuwe lewende vertaling uitgekom van die Bybel. Dit was eintlik in 2017, ja, dis volgende jaar sal dit 20 jaar wees. En ek lees hierdie gedeelte toe vir die eerste keer in 2017 in die nuwe lewende vertaling. En ewe skielik is dit of waar net vir my iets oopgaan en ek het net skielik duidelik verstaan. Hy ou lees die goed en baie keer dan is dit net op 'n ander manier geskryf en skielik maak dit veel baie sin. En toe ek het nou weer onlangs gaan lees het in die 83 vertaling, toe maak dit vir my baie meer sin as wat dit vir my gemaak het voor 2017. So ek wil graag met jou hierdie gedeelte deurlees. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Paulus is besig om vir die Korintiërs te skryf wie Jesus is en waaroor die verlossing gaan en hy wil skryf oor die krag van die kruis. En dan wil ek by vers 17 begin. Hy sê, Christus het my gestuur om die goeie nuus te verkondig en dit nie met allerlei woordkunsies nie, want daarmee verloor die kruis sy krag. Nie met woordkunsies nie. Ek dink die 83 vertaling praat van die woorde, ek het gou kyk hierso, nie met geleerdheid nie, of nie met woorde van menslike wysheid nie. So Paulus sê, hy wil nie kom met woorde van menslike wysheid nie, want dan verloor die kruis sy krag. Dan skryf hy die vers 18, hy sê, ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis klink vir hulle wat verlore gaan. En is dit nie so nie? Ek sien ons hier dit elke dag, dat mense wat nie die boodskap glo nie, dink dit is 'n belaglike boodskap. Hulle stink ons van ons koppe af. En Paulus het dit al amper 2000 jaar terug geskryf. Hy het gesê, ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis klink vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Vers 19, soos die skrif sê, en dit is 'n aanhaling weer uit die Ou Testament, vers 18 wat aangehaal word, hy sê, ek sal die wyse mense se wysheid tot niet maak en die skerpsinniges se briljante idees sal ek van die tafel afvee. En dit is Jesaja 29 vers 14 wat hier aangehaal word. So mense wat dink hulle is slim en wat dink hulle het al die idees, tel niks in God se oë nie. Vers 20 sê, wat het geword van die filosowe, die boekgeleerdes, die debatvoerders van hierdie wêreld? God het bewys hoe inherent dwaas die wysheid van hierdie wêreld in werklikheid is. Aangesien God in sy wysheid beskik het, dat die wêreld hom nooit deur menslike slimmigheid sou vind nie, het hy dit goed gevind om deur die dwaasheid, in aanhalingstekens, van ons prediking, die wat glo, te red. Met ander woorde, 'n ou wat dink hy slim en wat die goed wil uitredeneer, gaan dit nie reg kry nie. Want dit was nooit bedoel dat ons met menslike slimmigheid die waarheid sou vind nie. En ons weet natuurlik dit slegs deur geloof in die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Vers 22 sê, die Jode wil wondertekens hê om die waarheid van die goeie nuus te bevestig. So die Jode soek wonderwerke. En die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê. Nou, hoekom Paulus dit skryf, want in hierdie gemeente was daar Jode en Grieke, met ander woorde Jode en nie-Jode, en natuurlik weet ons dat hy gewerk het onder al twee van hulle. Hy sê in vers 24, maar vir ons almal wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Mense kan hulle eie idees bring, mense kan dink hulle slim, mense kan hulle eie evangelies, wil ek amper sê, gaan probeer skryf. Maar vers 24 sê, maar vir ons wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Die 1984 vertaling sê, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Dan sê hy vers 25, die goddelike dwaasheid in aanhalingstekens, wat ons moes nou net so twee verse terug van gelees het, is oneindig wyser as enige menslike wysheid. So dit wat die wêreld dink ons doen omdat ons dwaas is of nie weet wat aangaan nie, is eintlik baie meer wyser as wat die wêreld is. So Paulus skep die ding mooi, hy wys vir ons die twee kante. Hy sê die goddelike dwaasheid in aanhalingstekens is oneindig wyser as enige menslike wysheid en die goddelike swakheid in aanhalingstekens is oneindig sterker as enige menslike krag vertoon. In vers 25 en die 83 sê hy, wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. So mense dink hulle het die wysheid, mense dink hulle het die krag, maar eintlik het hulle niks. Sonder God nie. Hy sê, broers en susters, dink maar net terug hoe julle eie situasie was toe God julle geroep het. Gemeet aan menslike standaarde was daar maar min intellektueles onder julle. Nie baie magtiges nie, nie baie uitvooraanstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dwaasheid gelyk het uitgekies om die slim mense skaam te maak. En dit wat vir die wêreld na swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtiges skaam te laat kry. Inderdaad, wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die wêreld glad nie 'n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, heeltemal af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om sy bors voor God uit te stoot nie. Die 83 vertaling sê, niemand het enige rede om trots te wees nie, nê? Of iets sê om op te roem nie. Dit is deur God alleen dat julle nou aan Christus Jesus behoort. Dit is deur hom dat Jesus vir ons die wysheid van God geword het, die een deur wie God ons vrygespreek en vir homself geheilig en vrygekoop het. Soos die skrif het stel, die persoon wat graag wil spog, mag net spog oor wat die Here vir hom gedoen het. En dit natuurlik is ook 'n aanhaling uit die Ou Testament, uit Jeremia 9 vers 24. Dan sê hy hoofstuk 2, broers en susters, toe ek destyds vir die eerste keer na julle toe gekom het, het ek nie een stortvloed woorde of indrukwekkende wysheid gebruik om aan julle God so groot geheim, namelijk die goeie nuus te verkondig nie. Want ek het besluit om as ek by julle is, net op Jesus Christus te konsentreer en op sy kruisdood. Ek het aan julle toe gekom in swakheid, angstig en vol huiwering. My boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer ooreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het. Dit het ek gedoen, sodat julle geloof nie sou berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God. Ja, wanneer ek onder geestelik volwassenes is, gebruik ek wel woorde van wysheid, maar dan ook nie die soort wysheid wat eie is aan hierdie wêreld of aan die heersers van hierdie wêreld wat self tot die verlede behoort nie. Nee, die wysheid waarvan ons praat, is die diepsinnige wysheid van God wat voorheen geheim gehou is, wat God van ewigheid af daar gestel het, sodat ons die heerlikheid kan ontvang. Maar die heersers van hierdie wêreld het dit nie begryp nie. As hulle dit wel begryp het, sou hulle nooit ons Here aan wie die heerlikheid behoort gekruisig het nie. So Paulus gaan nou weer terug en hy gaan skryf nou weer oor Jesus se kruisiging en hoe en dat die geleerde mense, die mense uit die sinagoges uit, die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, wat gedink het hulle slim, hoe hulle nie die gees van God gehad het en nie die dinge verstaan het nie en toe vir Jesus gekruisig het. Hy sê, dit is wat die skrif bedoel met die woorde, wat geen oog gesien het en wat geen oor gehoor het, wat in niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom lief het. Vers 10, maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy gees aan ons bekend gemaak het. Want die gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken, behalwe die gees van God. Ons het die gees ontvang, wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef wat 'n wonderlike geskenke God aan ons gegee het. As ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het by die gees. Ons gebruik woorde wat van die gees kom om geestelike waarhede te verduidelik. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. So wat Paulus sê is, mense wat dink hulle slim verstaan nie die goed nie, as hulle op eie gedagtes en op eie krag staat maak nie. Dan vers 15, ons in wie die gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan dit glad nie verstaan nie. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink en wie kan hom raad gee? Ons het hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Nou wat Paulus eintlik in hierdie gedeelte sê, hy wil eintlik vir die mense wat dink hulle slim en wat goed wil uitredeneer met die verstand en dink hulle weet beter as God en dink hulle weet beter as die gelowig is. Hy wil eintlik vir hulle sê, julle is eintlik die dwaases. Julle is eintlik die mense wat nie verstaan nie, omdat julle op julle eie verstand en eie insig staat maak en nie op die gees van God nie. En dis waar ek wil kom by die stuk oor trots waar ek laasweek geëindig het. Dis beteken is natuurlik vir leiers om na 'n bietjie glorie te hunker. En die meeste leiers geniet partykeer die kollig en dink dit is bloot menslik om bietjie hulle ego te streel. Maar Paulus het teen hierdie hinkering gestry, want hy het besef God alleen verdien om verheerlik te word. Hy het dit voor oë gehou dat God se wysheid almal sin oortref. En ons as leiers kan by hom waardevolle lesse oor God se wysheid leer. En die eerste ene is, wat is die mense se persepsie daarvan? Dit lyk vir die mens na onsin, volgens hoofstuk 1 vers 18. Maar ons weet ook, dat God se wysheid onwrikbaar is. Dit staan vir ewig en dit staan teen alle aanslae. Dit het groot krag, dit kan doen wat die mense sin nie kan doen nie. God se wysheid lyk vir ons baie keers of dit verkeerd om is. Of upside down. Maar dit werk andersom as wat die wêreld sin werk. Vers 26 tot 28 waar daar staan in die 83, dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedryk is onder julle nie, en tog wat vir die wêreld onsin was, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God gekies om die sterkes te beskaam. So God doen die goede ander kant om, as wat die wêreld dit wil gedoen hê. En dan natuurlik, God se wysheid het 'n besonderse doel. Dit is om te verseker dat God die eer kry. So Paulus reken, dit alles moet leiers nederig maak, sodat hulle afhanklikheid van God sal erken, eerder as om die glorie te geniet, wat die Here alleen toekom. Dit bring vir Paulus tot drie gevolgtrekkings oor sy leierskap. In die eerste plek, Hy verwerp menslike waardes. Hy het gesê hy sal dink soos God dink. Hy verwerp menslike krag. Hy sê hy sal erken hy swak en op God se krag steun. En dan natuurlik, hy verwerp menslike wysheid. Hy vra net na God se wysheid en God se seën. En dit is daar in die eerste 5 verse van 1 Korintiërs hoofstuk 2. Nou ja, dit was 'n mond vol gewees. Ek wil jou uitdaag om weer 1 Korintiërs 1 na van vers 18 of van vers 17 te gaan lees tot die einde van hoofstuk 2. En dis eintlik 'n lekker stuk om as ouens vir hulle slim hou. En sê maar, dit kan nie wees nie, jy weet, my verstand sê vir my, maar sulke goed kan nie gebeur nie, en bewys dit en bewys dat. Al wat jy hoef te sê is, lees net hierdie. Lees net dit en word oortuig deur die Gees hoe die goed werk en dat ons nie met ons eie slimheid gaan probeer om dit uit te redeneer nie, want ons gaan dit nie reg kry nie. Die volgende stukkie waarna ek wil kyk is eintlik hoofstuk 3. Hoofstuk 3 waar gepraat word oor die groeiproses van 'n gelowige. Hy praat eintlik hierso oor drie verhoudings. Hy praat eintlik oor die gemeente as 'n familie, oor die gemeente as 'n saailand en dan oor die gemeente as 'n gebou. Nou Paulus, wat die stigter en geestelike vader van die gemeente in Korinthe is, was nogal teleurgestel met van hierdie mense. Die lidmate het soos babas eerder as volwassenes opgetree, as jy na vers 1 en 3 kyk van hoofstuk 3. Hy sê, broers, ek kom met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en toos onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? So Paulus is eintlik half teleurgesteld. Hy sê, maar julle groei dan nie, julle bly dan nou babietjies, julle doen dan nou nog hierdie eenvoudige sondes. Hy sê dan daarso verder, hy sou graag wou hê dat die gemeente bevoegde leiers sou oplewer, sterk leiers, wat in staat is om gesonde besluite sonder sy hulp te neem. Paulus wys vir hulle drie beelde om te illustreer hoe God wil hê hulle moet groei. En die eerste ene is om te sê dat die gemeente 'n familie is. Die mikpunt daar is volwassenheid. 'n Mens se lyf groei van nature na mate jy ouer word. En dit behoort ook vir ons gees so te wees. Die tekens van volwassenheid is wat jy kan inneem, wat jy doen en wat jy sê. En dan die gemeente is 'n saailand, daarvan vers 5 tot 9. Hy sê, die mikpunt is vrugbaarheid. Dit maak nie saak wie geplant en wie nat gegooi het. Die vraag is, groei die plante? Vrugte sluit die resultate van jou arbeid op. Die reaksie van mense en die beloning van vervulling. So is daar vrug. Hy skryf hierso, hy praat van Apollos en Paulus en dan sê die een het geplant, een het nat gegooi. Hy sê, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sê elkeen beloon sonder sy werk. Ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God. En dan die laaste paar verse van hoofstuk 3 praat hy oor die gemeente wat 'n gebou is. En die mikpunt is dat dit 'n gebou van gehalte moet wees. 'n Goeie struktuur wat gekenmerk word deur gehalte, wat die regte fondasie moet hê, daarby vers 9 tot 11, hy sê, volgens die genade wat God my gegee het, het ek ook soos die bouer 'n goeie fondament gelê en ander bou daarop. Maar nou moet hy mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. En daardie fondament is Jesus Christus. So hy sê die goeie struktuur word gekenmerk deur gehalte, dit verg die regte fondament en die regte boumateriaal en natuurlik die regte bouplan en natuurlik die regte motivering as jy die res van daardie teks of van daardie hoofstuk gaan lees. So ja, baie wat ons kan leer hier uit 1 Korintiërs uit sover, wat betref ons verhouding, hoe ons kommunikeer, met mense wat buite staan en wat op die verkeerde pad is, en natuurlik ook, weet, hoe gesels ons en wat is dit wat ons oordra aan mense wat hulle met slimmigheid wil ophou en wat wil probeer redeneer oor die evangelie. En dan natuurlik die belangrikheid dat ons ook moet groei in ons geloof en ook in eenheid in ons verhouding met die Here. Nou ja, ek wil hierby volstaan vir vandag. Ons tyd het alweer uitgeloop. So ek sal graag volgende week met julle bietjie verder gesels oor hierdie onderwerp. As jy enigszins met my wil kontak maak, stuur gerus my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. Gaan kyk gerus ook na ons webwerf as jy meer wil weet van die werksamehede van CBMC internasionaal, cbmcint.org of ons eie webwerf www.cbmc.co.za. Nou ja, ek is Harm Engelbrecht en ek het lekker met jou gesels vandag. Ek hoop jy het ook geniet. Groet jou tot volgende week. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.